qalampirdanga gapiramiz. Rossiyaning Irkutsk viloyati Ust-Ilimsk shahri mudofa bo'limidan otishma yuz berib, harbiy komissar jarohatlandi. Ushbu haqda viloyat gubernatori Igor Kobzev ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, jarohatlangan komissar shifoxonaning reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan. Uning ahvoli o'ta og'ir deb baholangan. Ma'lumotlarga ko'ra, komissar Aleksandr Yelisevga 25 yoshli mahalliy fuqaro Zenin Ruslan tomonidan o'q uzilgan. U hozirda ushlangan. Endi hammamiz uyga ketamiz degan Zenin Yelisevga qarata o'q uzishdan oldin. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Zenin bugun 26 sentyabr kuni armiyaga olinishi kerak bo'lgan. U harbiy komitetga qanday qilib qurol bilan kirgani noma'lum. Hozirda Zenin Ruslanga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 317 moddasi va 222 moddasi bilan jinoyat ishi ochilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.